Euskadi Irratia.
6:50 dira iaia eta ez 6:30 hoy bezala, ze ordu honetan aste hartetan badakizue, mezularian Ibai Fernandez eta Asier Lopezekin aritzen garela solasaldian eta gaur ere hurbildu zaizkigu. Asier Lopez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Nun harrapatzen zaitut?
Ba, etxean eta hau bukatutokoan, laizter, ja, Barakaldora juteko prest.
Ibai Fernandez, zuri ere arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nun zaudezu?
Ba, ni, agoitzen, Ibai ertzean, Olentzero eta Mari Domingen menditik jaitsi berri dira, eta joaldunak lagunduta hasi dira kale jira herrian zehar.
Hortaz, familiaren gana urbildu zarete gaur, ez? Tokatzen dan bezala.
Bai, bai, betiko iturak mantendu behar dira, bakizu, eta, bueno, gaurko gaua familia eskorkatzen gara, eta aurrentzat oso gau berezita polita da.
Zindandor, izarrak argitan, gabon gauean, kanpaia...
Kantatzeko iturarik bai, bai?
Bueno, ala beharrez, azken urte hauetan aur txikiekin, ba, bueno, egititu eskolan ikasitako kantuak errepikatu familia artean, eta, bueno, lotxak enduta hartzen dugu gustu horri ere, bai.
Asi erretazuk?
Ni Aznar bezala katalanarekin intimitatean.
Horrela bakarrik, bai.
Bueno, ez dut. Umeekin bakizu, olaina dena konpartitzen da.
Bai, noski. Bueno, gauerako, Olentzeroren bisitata espero duzue? Bueno, ez dakit gauean edo lehenago etortzen den zuen etxera, etortzen baldin bada.
Bai, gurean ohitura hori daukagu. Egiten du bisita eta kalejira herrian zehar, eta, bueno, poteoa bukatutakoan etxera aldu, eta afala horretik normalean ekarri izan ditu opariak beste urteetan. Ikusiko dugu aurten ere ongi portatu garen eta alako horik ere errepikatzen den.
Zerbait.
Hori da gure espero, abintzat.
Hori da, itxaropenik ez da galdu behar, ez, Asier?
Ez, eta justo haintxe bertan, bitu, aurten ez dut ikusiko, baina haintxeria etortzen Olentzero, eta gurean gainera Olentzero ez da bakarrik etortzen, baizik eta Gomeza gurekin batera etortzen da, hemen badau kabolako, bakizu, Olentzero, ke harimazko laka, eta kostaldean badau beste, bueno, personai bat.
Laguntzaile bat.
Etortzen dana.
Bai,
nola esan duzu
izena? Nola esan duzu izena?
Gomezago. Eta gainera aurtengoa pizka pena mandiz, lehendabiziko aldiz, nik uste historian, ba, Gomezago gorpuztuko duena emakume bat izango dela.
Bai.
Bai.
Bueno, lehen hitz egin dugu Oier Araolaza antropologoarekin,
bai.
Eta berak hori esaten du, ba, Lesakara joan eta bar, eta Olentzero, zergatik izan behar duen Olentzerok gizonezkoa, emakumeak ere izan direla.
Maiz,
entzun dela Lesakan behin baina gehiagotan alakorik horrelako gauzak egin dirala. Eta tira, ba, pixkanaka mezu hori ere, joan beharko dugu aipatzen. Ez dakit Olentzer hori zerbait eskatuko ote dion Felipe VI Espainiako erregeak. Mezua entzuteko, bere mezua entzuteko tarterik egiten duzue, fari garaian edo?
Ez, gure kasuan ez. Kasu gutxi egiten dio urtean zehar, eta gaurkoan inoiz ez. Uste dut, bueno, esango dituenak nahiko aurrikusi daitezkela, ez? Nik sorpresa gutxi espero dizkiot, eta betiko mezu berbera errepikatuko duelakoan nago. Beraz, interes gutxi izango dut niretzat, berak esan gatako gaur.
Asier?
Ba, beste. Ez da nire referentzia, ez politiko, ez moral bat, eta egizan esaten duna, ba, dejonde jola.
Badakiguna da, mezua atzo grabatu zuela, hori ba, zarzuelako jauregitik jakinarazi dutelako, eta mezua grabatu zuenean Pedro Sánchezen investidurarekin zer gertatuko zen argitu gabe zegoen, gaur horrelaxe jarraitzen du, eta argitu gabe, dirudienez gaueko 9:00 arte, horrelako referentziarik egingo du, edo ez dakizuek ausartze ote zareten porraren bat egitea? Noizko izango dugun investidura edo, Ibai?
Ba, ez dakit, ez. Nik uste denborak neurtzen ari direla batzuk eta besteak, eta, bueno, PSOEk badaukala interes berezi bat alik eta lehenago egin, Eskerrak berriz nahiago du denborak neurtu, badaukolako bere barne interesak ere, ba, ez. Baina nik denbora kantua dela, baino uste dut, ez. Azkenean lehenago da beranduago investidura izango dugulakoan nago, Pedro Sánchez izango da presidente Eskerraren abstentzio, eta beste alderdi abertzale eta regionalisten babesarekin, baita Podemosen ere bai, Eta hortik aurrera hasiko da gobernu berria, ez? Zalantza ez da noiz hasiko den, baizik eta zenbat iraungo duen, ez? Hori da erronka orain Pedro Sánchezena eta PSOErena, eta etapa berri bat hasten da Espainian, aliantza berri batzuekin, ikusiko dugu etorkizunare aldatzen den, bai pluraltasunari begira, bai ezkerreko politikei begira, edo sartzen garen ezegonkortasunaren ziklo horretan, ez? Edo bintzata atera gabe jarritzen dugun horretan.
Mm-hmm. Zuk, Asier, nola begiratzen diozun etorkizun hurbilari?
Bueno, mintzat, Espainialdean, ba, bueno, ados nago, ibaik izan dakoarekin, bueno, antzeste ematen, oiko antzespen horretan ari gara, ba, keinu bat emendik, keinu bestetik, gainera aldagai berria sartu dira, tartean Junkera zen, ba, Europatik etorrien, bueno, kolpe gogorra Espainiako justizia eta, bueno, Espainiar nazionalismoen interesen aurka, eta horrek ere, bueno, pues, bakoita kudeaten ari da, bakoitaren interesen arabera, baina nik uste denbora kontua dela, eta bueno, ematen du, ba, bai, ba, segurazki inoiz ikusi gabeko alako konfluentzia izan aldeko ala abstentzioen bitartez emango dela Espainiako erresuman, eta horrek, bueno, nik ez dut uste aldaketa handirik ekarriko duenek egiturazko kontuetan, baina bai, argi dago, inoiz ikusi gertatu gabeko gauza batek, ba, ateak irekiten aldizkiola, bueno, ba, ezagutzen ez dugun gero bati, orduan, ba, bueno, kusiko dugu horren gortean, bentsat, zerbait mugitzen ari.
Bueno, arreta eman digun beste albiste bat ere izan da, eta hau ere labur aipatu nahiko nuke zuekin, ze lau minutu geratzen zaizkigu, eta badakizue, ikasle baten amak salaketa jarri duela Iruñean, irakasle baten aurra, ba, semeari, mantala arrosa jantziziolako jangelan, eta aur horren amak salaketa jarri du, ba, hain zuzen ere, delitua, tratu iraingarria eman diola irakasleak semeari pentsatzen duelako. Enrique Ruideren txun da salatua izan den irakaslearen abokatua.
Pues lo que hay que explicarle al niño es que eso pues no pasa absolutamente nada y desde luego ya ir a la policía y que la policía además se tome en serio esa investigación es lo que, bueno, pues a la profesora y a mí nos llamaba la atención. A ver, yo creo que si una persona va a la policía y denuncia un hecho que no es delito, pues la policía no le toma declaración, no le recibe la denuncia.
Usted du erentxunek ez duela aurrera egingo salaketa horrek, Ibai, zuri zer iruditzen zaizu?
Ba, ez luke, ez, aurrera egin beharrik, ez. Jakin balko genuke benetan zer gertatu den, ez. Lehenengo kasua den hau, edo aurretik ere izan dituzten arazorik familiak eta zaintzalde horrek, edo benetan izan den abokatuak esaten duena, ez. Azkenean, parteko abokatua da berare bai, eta agian beste bertsio jakin beharko genuke, ez. Baina kanpotik ikusita ematen duz duela zentzu handirik, eta, bueno, koloreen auziarekin jarraitzea garai honetan. Barakusten digu, eskola ebezalako programa bat ezinbestekoa dela eskoletan, aurrentzat, seme alabentzat berdintasunean ezitzeko, baina uste dut guraso batzuek ere behar dutela alako berdintasunearen inguruan nortasun berri batzu jaso beharrak.
Asier.
Bai, egia esan, bueno, bentsate abokatuak esan dakoen arabera ala baldin bada, ba, egia esan, albiztari nodoren musika atetik jarri eta bat egiten du, batetik nik ez dakit nolak, ze arazo emozional dakan ama bateke, eta morrek, ba, eskolan gertatzen den alako gauzatxo bat, nora eta polizia dengana juteko, eta baina polizia kaso egin. Nik uste, bueno, bitu, zumaiko adibidea lehen aipatu dut, eta uste eta bide hona dela, ba, bueno, ba, gizon eta makumeren bereizketa irmo eta binario horretatik ba pizkate aldentzeko eta niztasunari eta beste kolore batzuei eta ateak irekiteko garaia dela eta gainera ba hoize ba ohiturak edo inposatu dizkiguten estereotipo horiek ba bueno ja apur bat kiratsa darie batzuei eta bueno ba daudela beste bide batzu jorratzeko eta adibidez eskolaren kontua bai beke aipatu bezala hori bezalako plana pues gezurra dirudi baina oraindik ere ze beharrezkoa diren ba batutan hain oinarrezko irutzen zaizkigun kontu hauek ikusita ezta.
Bueno, zenbat aldiz hitz egin behar izan dugun berdintasunaz eta beste gai askori buruz. Bueno, Asier López eta Ibai Fernandez agurtu egin behar zaituet gaurkoz eta mezulariarena badakizue egitera dijoala urtarrilaren 3arekin batera. Beraz eskertu nahi dizuet hemen zuen solasa egin izana gurekin asteartero. Pasa gau ederra eta jarraituko dugu elkarren berri izaten. Eskerrik asko.
Mi esker, mugitzen.
Zagiondo. Agur, Asier. Eta entzulei ere, bai, eguberria on esango diegu, etzi, arratsaldeko seia jotzen dutenean berriz ere hementxe izango da albistegia, barkatu izango da mezularia, eta orain zazpia jotzen dutenean, albistegia abiatuko da Maria Agirre eta erredakzio taldeak hemen ekarriko dizkizue, eguneko albisteak laburtuta. Eguberri on berriz ere, ostegunera arte.